Pero agora imos co cercano, co próximo, con ese libro do que imos falar con Ruth Lodeiro e tamén co seu autor. Falamos de Sentencia, presentación de Sentencia. Vai ser dentro de poucos minutos xa este libro do noso compañeiro José Francisco Rodil Lombardía. E conta, este libro fala da historia do médico lucense Rafael Vega, fusilado no ano 1936. Como está, Ruth?
Que tal, Antón? Boa tarde. Pois hoxe aquí en Lugo imos a ter como protagonista a figura do doutor Rafael de Vega Barrera, cirurxián de prestixo, médico fusilado en Lugo no ano 1936, que cobra vida, por certo, coa recente novela Sentencia do xornalista e autor José Francisco Rodil, que está hoxe aquí o meu carón. Benvido.
Hola, ben, que tal? Moi ben.
Bueno, que tal? Como foi esa viaxe aquí para Lugo, que acabas de chegar?
Bueno, paso un pouco accidentada porque había moito temporal, pero ben, ben. Mellor en Lugo, mellor clima.
Mellor clima, bueno. Francisco, imos falar agora pois esta novela, non? Que no que cobra outra vez vida o doutor Rafael de Vega, que en principio ia ser un encargo, non, para facer unha biografía, pero ten tanto que aportar a figura deste home que tiveches que dar un paso adiante.
O que pasa é que non, unha biografía, pero novelada, ou unha novela biográfica do personaxe, non? Porque o encargo foi eso, facer unha biografía, pero unha biografía novelada. Entonces é o que fixen. Para allá hai outras historias, facer unha biografía ao uso, vou facer un narrar incluso en terceira persoa a súa vida novelada, pero optei mellor por facelo, o sea, meténdome na pel do mesmo personaxe, para contar a súa vida, para que él mismo conte a súa vida.
Que é o que máis te impresionou do doutor Rafael de Vega?
Bueno, Rafael de Vega é unha persoa completa, é moi complexa, porque é completo porque manifestarse como un humanista no sentido, o senso máis amplio da palabra humanismo, ¿no? Un home preocupado polo benestar dos semellantes, un home moi xeneroso, compasivo, unha persoa socialmente moi activa na loita polos dereitos e liberdades da xente, un home que ten moi claro que hai que loitar contra as desigualdades e o atraso da sociedade que vía cando el chega a Lugo, porque el non é de Lugo, é de Burgos, un pueblo de Burgos, pero bueno, había estudiado en Valladolid, bueno, un hombre que era de Castela, no era de aquí. Todo eso, pues, fai que se hecho un hombre muy activo, complexo, decía que era completo e complexo, pues completo tamén complexo nas sensibilidades e sentimentos, na súa actitud diante da vida. E, por lo tanto, era difícil a hora de tratar a súa biografía chegar a todos estos aspectos, ¿no?
Non sei por qué, Francisco, que casi sempre estas persoas que nacen nun contexto social e que son adiantadas a súa época, como é o exemplo aquí do doutor Rafael de Vega, sempre foron branco de moitas envexas, non? En parte isto foi o que lle supuxo, non, ese modo, non, de acabar tan drástico, non, no que foi condenado a morte.
Sí, mira, él chega a Lugo porque aproba unha oposición para facerse cargo da dirección do Hospital Municipal de Lugo. Aproba con número un a oposición, ven de Madrid, onde estaba estudiando. Cando chega a Lugo, o primeiro que fai é ver a situación que estaba a sanidade de Lugo, que era bastante lamentable. O hospital estaba no convento de Santo Domingo, nun claustro ali con frío, bueno, ali chegaba un enfermo con un catarro e acababa morto,
claro,
unha
por pulmonía. Claro, sí,
entón, é o que pode facer, revoluciona toda a sanidade de Lugo, o concepto de iso. E non para hasta que consigue promover un hospital que chega a ser un hospital dos millóns de Galicia, ou o mellor de Galicia, e un dos mellores de España, un hospital máis adiantado, que é o Hospital de Santa María, que na súa época pues, era moi moi importante.
Sí, era...
Aparte de eso, él ten unha clínica, monta unha clínica privada onde fai operacións, e a súa fama como cirurxán pues, chega a prácticamente a toda España. Veña xente de moitos sitios a operarse a Lugo.
Por exemplo, tanto que aportou este home en xeral a todo o mundo, pero sobre todo a Lugo, non? A cidade de Lugo. Sí. Como crees que reaccionou o pobo lucense ante o seu fusilamento?
Bueno, o pobo lucense naquel momento estaba, porque o que fan é unha... os militares sublevados é un castigo exemplar para atemorizar a xente. A xente, cando fusilan, encarcelan, ¿no? Rafael de Vega encarcelan, ¿no? no mes de xulio, uh-huh. O 24 de xulio, e fusilan, ¿no? O 21 de outubro, un tal día como hoxe, ademais. Uh-huh. Bueno, pues, nese tempo, o que fixo os militares sublevados son atemorizar o pobo. E o pobo estaba atemorizado porque, claro, facían verdaderas monstruosidades, ¿no? De matar a xente, aparte de que había unha trama civil que axudaba tamén aos militares, que era unha trama caciquil, que estaba aí incrustada en Lugo, aí había falanxistas, había japistas, había unha serie de xente, e, pues, xente importante de
implicada.
De familias de Lugo que tamén estaban claras,
que estaban, o sea, que foi unha especie de emboscada que lle fixeron, sí, sí. Para sacalo do medio, non?
Sí, el concitou a ser unha persona tan eminente, que era sobresaía sobre todo o demais, pues tiña, o sea, na súa profesión como médico, como cirurxán, pues concitaba moitas envexas e moitas, claro, rencores da xente. E esa xente que coinvidiaba, despois aproveitou o alzamento nacional para aproveitarse e eliminalo dunha vez, ¿no? Foi unha acusárono falsamente, bueno.
E despois, así xa foi rematando, que pasou coa súa familia unha vez que el falece?
Pois mira, coa súa familia, bueno, el embarganlle todo. Uh-huh. Entón, el además do seu traballo fíxose rico, porque el xa che digo, a súa clínica privada tiña moitísima zona. E entonces él debía cobrar ben aos ricos e facía operacións gratis aos que non tiñan
recursos. Ah,
por eso era unha persona moi querida en Lugo, era unha persona moi querida, moi querida e moi, entonces se recorda moito a este doutor, ¿no?
Él deixou unha boa impronta aquí en Lugo, sí. A súa personalidade tan xenerosa, non tan solidaria e tan adiantada no seu tempo. Pois José Francisco Rodil, que é xornalista e autor da novela que se presenta hoxe, Sentencia, que va sobre a figura do doutor e cirurxián Rafael de Vega, vai a ser a 7:30 no Bello Cárcere, cando hoxe precisamente se van 86 anos da súa morte, e unha hora antes vais a descubrir unha placa no busto do doutor que está ubicado na rúa que leva o seu nome, Rafael de Vega. Grazas por atendernos, José.
Pois moitas gracias a vos.
Antón Rebollido, A Tarde.